Radio Okapi. Okapi.
Matondo Mirei Bukasa. Bote na benime bakantango kuzalanda betu ya ntsongu ya ndinga kikongo ya kokila bubu yae. Tete bantsango ngudi ya kilumbu ya bubu yae. Monisco meza bisati ya kene tunga bifulu ya kukuiza tekstila matadi ya ntalo kuna na bizunga nusuzole ya kivu. Ya kivuanda samu na kukuza kitisa mzila ya muyibi pe kutekisa matadi na ntalo na kentweke zabisaka rojemichu. Na awa na mbanza kintasa salamaka kusamba ya tatu ya nkanu ya Florbert Chebe ya Tiliminadu ina ya mekuza tubati ya keleve na kiye kwa yekuza sambisa nkanu ina. Pe tango nkaka ya ngudi ya kele yai ya kukuza beba ya balabala tourism balabala mikatua kukuza bungisa na muantangu. Kitini imelutisa kubeba yai imebakama na rompoen ya ngaliema kukota na Kiamvu ya Kintuka bisali kwa salima na bashina samu na kukuza bongisa mama bulu ina kukuza timuka na ndambu ina ya kena kusala nkakalakani tiba mbute ya kukuza kota kola mbote liyaka mtibizu tubana kufi ya bantangu na beto Monisco ya mekuza tubati ya kena kutuma sala nyoto na kukuza manisa kutunga babi fulu tika ya kena tekimina matadi ya ntalu inai ya bizunga nyoto zole ya kivu ya kukuza banda kusala na ngonda mingi natuka na ngonda ya hii betika na yao kutaka sabisa Roger Miss Kuna na Lusaka na Kilumbu ya bubu ya yeni sabisa bampo vaina na manima kumanisa ya lukutakanu ya batodisi ya bainti ya Grand Lake ya hii kuzaka bimisa lukanu ya kuza nuanisa mambu ya kukuza timuna pekotekisa bimvuama ya bainti ya Grand Lake na njila ya Kintweki samu na mbuta ya Monisco animikuza tubatiba misala diambuina samu na kukuza kitisa mambu ya kutekisa bimina na Kintweki na kepesa mbongo na bimvuka kutaka simba minduki ya hiki kuzaka na tumuna bima batupe kuza bunana bakento na kingolo kumonisa nkango pasi na bifulu meba kama na tutokolo ya inti bitu landa ndi na kizonzolo ya George Kamjova.
Alors ce centre
Basante ina tamonisa nzwa munkiti wa pisika bantulenda kuzwa mikanda kepesa ba winto akutimuna to kuteka matadi ntalu kedi banza mosi mbote yatasadisa samna kulandila matadi ntalu samuti kaka bantu aketi mikanda ya kepesa ba winto akusala kisalu yai kikuma kele ya kutula basante ina penepeneti mabulu wa matadi ntalu nyoso ya isamuti ba minkiti ya matadi ntalu kusala kisalu na bau na mutindo amefanakana
pour leur permettre d'avoir l'accès à ces centres pas loin des mines et des sources où on fait l'exploitation.
Na totokolo ya RDC kuna bakuza tabatiba mikuza kubika bisalo ya iyo kuza tomalandila matadi antalo samu ya kuza lutavena mundindu ya Kintweki pe ya muyibi na ulandakana bisalo kutaka salima na Lusaka kimfuka ya RDC inakwenda na ndambina ya vandaka samu na kukunda toma pesa ngindu ya yaibe mikuza kubika na kata inti na beto mutinde kena wasabana na kilandi ya mbuta kizunga ya Sid Kivu Claude Kibala ya ikuzaka tubati ya kivuandaka samu na konata bainti ina meba kama na kata kizunga ya bisanga ya nene na kukuza landakana balukano ya ikuzaka bisalu kuzaka banda na kati ya inti na betuto landandi na nzonzolo ya Michel Chirimoni.
Na kata nti na betu, betu mebakaka imene balukanu. Awa betu kezo la kulomba na bainti ya nkaka na kubaka balukanu ampila mosi mutindu betu mesala. Samu yake na mfunu vende inti ya RDC kubaka balukanu ya metadila kutimuna matada ntalu na kizunga maza nganene. Na ntangu bainti ya nkaka mebaka ve balukanu ya mutindu mosi. Yazola tu bande bainti ya betu mekabula na yao bandilu baka balukanu ampila mosi. Samu na kutula yao na bisalu. Yafona kubambula miyoti. Mfumo enti telemisaka bisala kutimuna matada ya ntalu. Kansi betu nyosu okeza bande, bantu mingi na ndambu ya enti na betu okezi ingaka samu na bisala matada ya ntalu. Yafu ana aguzepisati, bambutu ya lukanu ya ime luta lukanu ya kupekisa bisala wa kutimuna matada ya ntalu.
Na kutapisa benu ntima kata belukanu ba mikuza baka na lu saga samu na kuza nwanisa mambu ya kukuza Sadila bimvwama ya bainti ya Grand Lac na nzila ya Muyibi meba kama yina mekuza lungana na yina baki sadilaka ya mge ukila ya Kimberley samuna kunwanisa mambu ya kusadila badiyama katukaka na bainti tika menga kena kutenguka bitubikana kaka na Sid Kivu samuna kutubila kukuma ya Vital Kamere Nbubu ya ina manima midi na mbanza Bukavu ni katukaka na Goma tika nivandaki Lumba Mazono ni kumina na Kavumu na kukuma na Yandi Milomba batu kundaka kutana na Yandi andikuizaka baka ntangu ya kukuza kuma na kifulu bake bokila independence tika meba kama na finakani ya intu ya Bisalu na Yandi andikuizaka tuba na nkangu nyoso andikuizaka zabisa na nkangu bito landandi na kisonzolo ya Delphi na Mutu.
Yafwana kukiti santima muntu mosimelo ala imene mukezo la vende bantu kulwala mukena beno awa baina bamekanga betu talomba nde baya mbula bau yafwana ve kuvwanda na wonga kikalulu ina kupesa nkangu wonga fwete kumanisa muntu ata mosi ve meluta nkangu kimfumu ya nkangu meluta ya muntu keti minduki na maboko benu meswana ati muntu ata mosi ve kansi benu memonisa akiese na beno nyoso aike pesa bantu ankaka akimpala ya uina munu kena kiese
Betu futu karambanza kinchasa samu kutubila nkanu kusamba ya mbala tatu ya nkanu yina bafulaka ina vandaka Floribert Chebeya tiliminadu ya basodeme tubati yao ya lindakuza sambisa mkanu yina bandambu ya batikana kufufila bayai kuzaka vidisa mpangi na bau ayiba mkuza tubati ya fwana bakuza nata mkanu ya ina ntwala ya tiliminadu ya nkaka ya zulu pe nandambu ya dikabu yai kena kutoma sambisa bantu mkuza tubati ba mambo ya ibu kuzaka lomba na ba yai fulo mutu na bau ba lenda kuiza ndima yao ve nyoso mutini kuzaka lutila bubu yai na Jeff Ngo ikasiki Kongo Tony Ntuma Mamba
inzo wa masonga ya makesa mendi maba mambu banzonzi ya Chebeya ti Fidel Bazana melomba nandamu na bau banzonzi ya mabuta mese pela na lukanu yai mutindu ya mesonga nde bazuzi memonisa aluzolo ya kubuya nde bantu ya salaka bambi kubikala nkatu kusamba na ya ubanzonzi ke banza nde kanayame salama mutindu ya ive balenda buya lukano bazuzi na ya imetadila diambu ya banzonzi ya bantu bamefunda lombaka samu na kuyambula bau samu na mwaba ntangu fyoti bazuzi meza bisati ntangu melunga ntetve samu na kutubila diambu yai samba mekota ntetve na misisa ya diambu ina na ndamu ya nkaka na kiuvu nandi zuzi ya mbula matadi za bisakati bantu tatu kati ya bayai ya bamefunda samu na diambu yai tinaka imene yata pekisave bantu tanu ya bake na kusambisa na kutina mpe bonso bankundi na bau kansi banzonzi ya bantu bamefunda mese pela na lukano bazuzi ataka na bamebuya kuyambula bakiliana bau mingi samu bazuzi yai mesonga vende kele tibi dimbu ya kesonga nde bakiliana bau salaka bambi ya bake funda bau yafwana aguzebseti Lusambusu samu na lufwa ya Floribert Chebeya ya bafuaka na kilumbu ya zole angonda sambanu meluta ya ntikaka na kilumbu wa kumina zole angonda kumina mosi meluta. Kusamba ya mbalake kuisa atasalama na kilumbu wa makumi zole na tatu ya angonda ya ya kumina zole.
Na kizunga bandu ndo mingi na kikuiti ntalo ya batikana kubela kimbevu wa buka buka ya kena kubwela makati ya bantu bambevu makumi tanu na tanu bayai bakuzaka baka na ndambu ina. Kumi na ivwa bao bamekuza kufua na mbanza ina na kikwiti kubana na ngonda ya ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole na kumi. Samu na munganga keda ndila mambu ya mavimpi na fikizunga ina ya mavimpi ya kikwiti. Buka buka ina ya mekuza buwela madiaka mingi samu bimisalu ya kuza zengisa batu mangwele ya kena kutoma salema na mutindu ya mboteve. Kena ubuka bantu na mutindu ya mboteve. Piteve mbana na beno na kufutuka na mbanza kinsasa samu na kutubila kubeba ya balabala. Yai bamekuza bongisa balabala ya tourism mingi yamekuza beba na kitini na yao ya kubandila na rompoint ngaliema samu na kukwenda na ndambu ya pont ya Kintsuka bisalu ya kuza bongisa mwama bulu mekuza temua kuna ya kena kusalema na injo ya bisalu ya iti ya shin yai kuzaka bongisa yao kansi mekuza kutsa mvalangani ya bambute yao mekuza kota kikongo ya ina monaka inosa olenga na ndambu ina Tony Tumamamba.
Balabala turisme me banda kubeba na bifulu mingi bisadi ya kompanya inti ya shin me ya ntika bisala kubongisa nzila yai samu na bisalu yai bambuteyaji me kuma mingi na nzila yai mbuta Roger Bisima antwadisi ya kompanya bisala nene na inti ya RDC zapsakati mwa bifu vwandaka na ntangu mbabongisa ka nzila yai yandi zapsakati bifu yai monanaka mpe na boulevard triomphal mpe babongisa ka yao yandi tubaka adiakati, kisalu nyonso ina bantuke sala na maboko ke vandaka ati mwabifu. Samu na kumanisa yandi tubakati, bisalu ya ikena kusalama samu tinzila ya ikusala bambula mingi nkatu kubebadiaka.
Awa nchoka bantangu na beto yanko kila bubu yai, tojo na beno manaka mboto na Radio Okapi, benbika na mboto.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.